Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësa radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjales hynore të dielës së katërt të kohës së ardhjes ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Liturgjia hynore në përgjithësi me këtë javë të dielën e katërt të kohës së ardhjes në pragun e Krishtlindjes merr trajtën e një udhëtari që hap pas hapi jep zemër vetës të ambrit cakut ku donte arri, tek shpella e Betlehemit të jetës son konkrete, sepse pikrisht në jetën ton konkrete e të përditshme u ngjilli Krishtit dhe kisha naftojnë të gjejmë e të takohemi me foshnjën hynore, me Zotin e mishruar, me Zotin pra që merë natyren ton njërzore e vjen e depërton në historin ton kohore. Në njërën anë për të nafruar vetë vetën, do të thot vetë jetën e ti hynore, të vërtetin dhe dashurin e ti hynore, dhe në anën tjetër për të na qliruar nga robrimi i mkatit dhe vdekja e përjershme. Pra, dëgjues të nderuar, në pragun e Krishtlindjes, në letrën e tij javore që janë leximet biblike të kësaj së diele, Zoti na udhëheq në zhbërthimin e kuptimit të domethënies së thellë të misterit të lindjes së Krishtit, të misterit të mishrimit të Zotit. Si vjet pra, dëgjues të nderuar, e diela e fundit e kohës së ardhes që na përgatit shpirtërisht për të pritur, pranuar Emanuelin, Zotin me ne, bie vetëm pak kohë, një ditë para natës 8 të lindjes së Jezusit, dhe liturgjia hynore me leximet biblike synon të na ndriçoj natyrën e vërtetë dhe misionin e atij Jezusi, ditëlindjen e të cilit e përkujtojmë dhe kremtojmë me 25 dhjetor. Këtyre dy çështjeve, këtyre dy problemeve, se kush është në të vërtetë Jezusi dhe cili është misioni i tij i jetës së tij, përgjigjet drejt përse drejti me një qërësi jerëzakonisht male. Leximi i dytë i kësaj së diele marrë nga letra e Shën Palit Apostull drejtuar Romakëve. Pjesa e parë e kësaj letre të Shën Palit pra letrës e Romakëve. Në leximin e dytë pra në letrën drejtuar Romakëve, Shën Pali paraqitet si shërbëtor dhe apostull i Jezu Krishtit, i zgjedhur për të predikuar, për të shpallur ungjillin e Zotit të gjithë paganëve ndër të cilët janë edhe romaket. E duke bërë vetë paraqitjen, Pali apostull na jep edhe një përshkrim të thjeshtë thelpsor të përmbajtjes së atij ungjilli që duhet ta predikojë. Ai ungjill ka të bëjë me birin e Zotit, të paralajmëruar nga profetrit në shkrimet e shejta, pasardhës i Davidit për sa i përket ekzistencës toksore, i cilësuar si bir i Zotit dhe i pajisur me shpirtin shejt duke u nisur nga ngjallja. Misioni që Zoti ka besuar këtij biri është që të gjithë popujt të fitojnë fenë që shpëton, pasi të gjithë janë të dashur nga Zoti e shejtër për ka thirrja e misioni. E tërë letra e Shën Palit drejtuar Romakëve na e shpjegon dhe zhvillon si temën e identitetit hynor të Jezu Krishtit, po kështu edhe planin e Zotit i cili do shpëtimin e të gjithë njerëzve pa dallim. Pjesa e ungjillit e kësaj së diele, marrë nga Shën Mateu, na flet për natyrën e vet Jezu Krishtit, duke na treguar se si ndodhi lindja e tij. Pasi na jep hollësisht gjenealogjinë e Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit sipas shkrimeve, që do të thot pasi na përshkruan prej ardhjen e Jezusit si qenie njerëzore apo si biri i njerëzit, Mateu i ungjilltar na flet lidhur me realitetin e birit të Zotit, shpëtimtarin e njerëzimit. Krahas kësaj që tham, liturgjia hynore e kësaj së diele të katërt të kohës së ardhjes na mëson çfarë sjellje, çfarë qëndrimi duhet të kemi në kremtimin e misterit të lindjes së Krishtit, duke ndjekur shembullin e Shën Jozefit, njeriu të drejtë dhe fenë, besimin e plotë atij e atë të shënëmaris virgjër ndaj planit të Zotit. Krishtlindja pra, dhe gjusë të ndëruar tashmë është afër, e Zotin a thret të jetojmë këtë ngjarje së bashku me Zefin dhe sikuraj me urti, me butësi, dhe gjesë që ndrushmeri, duke ecur vetëm e vetëm pas fjales e Zotit. Ja pra, Zotë yn, një Zot njërzor, mund të konsiderohet zhgënjys, palavdi e pakuror, por për atë njëri që ka zemër është thjesht hynor. Ta falenderojmë Zotin që ka dashur të zbres deri tek ne për dashurin që ka ndaj nesh me të cilin dëshëron të na bëj të lumtur, të na shpëtoj nga çdo e keqe dhe nga vdekja, duke na dhuruar jetën e përjetshme. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së dielit të katërt të kohës së ardhjes.
Lexim prej librit të Isais profet. Përsëri Zoti u drejtua Akasit e i tha: "Kërkoje prej Zotit hyjit tënd një shenjë të mrekullueshme për ty, qoftë në thellësinë e nën tokës, qoftë në lartësinë e qiellit." Akasi u përgjigj: "Jo, s'do të kërkoj, as do ta vë Zotin në provë." Atëherë Isai tha: "Dëgjo pra, shtëpia e Davidit, a thua pak jo duket tu bëni mërzi njerëzve e tash doni ta mërzitni edhe hyjin tim? Prandaj, vetë Zoti do t'ju jap një shenjë të mrekullueshme. Ja, virgjëra do të ngjisë e do të lindë një djalë, e për emër do t'a quaj Emanuel, fjala e Zotit."
Ja, po vjen Zoti, mbreti lavdis. E Zotit është toka dhe gjithë qka ajo ka, ruzulli mbar e të gjithë banorët e ti. A i vete themeloj mbi dete dhe bërit e qëndrushme mbi lumej. Kush do të ngjitet mbi malin e Zotit, e kush do të qëndroj në vendin e ti të shejt? A i që ka duart e pafajshme dhe zemrën e pastër, a i që nuk e drejtoj shpirtin e vetën në kotësi, a i që nuk përbehet në remë. Ky do ta marr bekimin për Zotit, shfaqësimin e hyjit shëlbusit të vet. E tillë është breznia e atyre që kërkojnë Zotin, e atyre që kërkojnë fytyrën e hyjit të Jakobit. Lartësohuni, o dyrë të amshushme, që të hyj mbreti lavdis. E kush është mbreti lavdis? Ai Zoti i ushtrive. Ai vetë është mbreti lavdis. Ja po vjen Zoti hyj i lavdis.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Pali, shërbëtori i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, veçanërisht i caktuar për të kumtuar Ungjillin e Hyjit, të cilin Hyji e kishte premtuar qysh më parë me anë të profetëve të vet në shkrimet e shenjta mbi birin e vet, i cili është përkah trupi pasardhës i Davidit, por i dëftuar për birin e Hyjit me të gjitha pushtetet me anë të Shpirtit Shenjt mbas ngjalljes prej të vdekurve mbi Jezu Krishtin Zotin ton, nëpër të cilin ne morëm hirin të jemi apostuj, që në nder të emrit të Tij ti biem në dëgjes të fesë të gjithë paganët, ndër të cilat jeni edhe ju të grishur prej Jezu Krishtit, të gjithëve në Rom, të dashurve të Hyjit, të grishurve, shenjtërve, hire paqe prej Hyjit, Atit ton dhe për Jezu Krishtit Zot, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt si pas Mateot. Lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu. Maria, nëna e tij, pasi u fejua me Jozefin, para se të banonin së bashku, u gjet shtatë zënë për virtyt të shpirtit shejt. Tani, Jozefi, i fejuar i saj, pasi ishte njeri i drejt e nuk donte ta publikonte çështjen, mendoi ta lëshoj fshehurazi. Posa në mendje të vetë, vendosi të bënte kështu, ja se ju duk në ëndër engjulli i Zotit dhe i tha: "Jozef, biri Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marinë, të fejuarën tënde, sepse foshnja që është zënë në të uzu për vërty të shpirtit shejt. Ajo do të linë djalë e ti ngjitja emrin Jezus, sepse ai do të shëlboj popullin e vetë për mëkateve të tija. E gjithë kjo ndodhi që të shkon të në vend fjala e Zotit e thënë në për profetin, ja, virgjera do të mbes shtatë zënë, e do të lind një djalë të cilit do t'ja ngjesin emrin Emanuel, që do të thot hyj me ne. Jozefi, si u zgjuan nga gjumi, bëri si kurse i urdhroi engjulli i Zotit, e mori në shtëpi të fejuarën e vetë. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së katërt të kohës së ardhjes ciklit të parë, pra homelin do ta dëgjojmë nga ndeshtari shqiptar Don Marian Paloka. Ta dëgjojmë së bashku.
Kemi arritur në javën e katërt të kohës së ardhjes dhe në këtë javë ne jemi të ftuar të kapërcejmë frikën e fesë, sepse shpesh herë ne kemi frikë. Kemi frikë për të rinë, kemi frikë për diçka që nuk e njohim, kemi frikë të nisim diçka nga e para, sepse mësohemi në traditat tona, mësohemi të mbyllur edhe në konceptin ton të fesë, edhe në mënyrën për të zbatuar urdhërimet. Shpesh herë ne vendosim se cila duhet të jetë feja në të cilën ne duhet ta lëshojmë jetën tonë në duart e Zotit. Kurse feja krishtere në fakt nuk vën në qendër të vëmendjes vetveten tonë, mendimet tona, vendimet tona. Për vë përpara nesh hyjin, është hyji ai që e fton njeriu për të bërë me të një përvojë të fesë. Atëherë, nëse është hyji ai që e fton njeriu, i pari në jetën e të krishterit është hyja, i zëvendin kryesor, dhe krishteri është gjithmonë në dëgjes të hyjit, është gjithmonë i vëmendshëm për të shikuar rrugën që hyji i tregon dhe i gatshëm për të ndjekur atë rrugë, dhe jo i vëmendshëm për të gjetur një rrugë ai vetë dhe për të shkuar rrugës që ai ka vendosur të shkojë. Këtë ne e shohim më së miri në ungjillin e ditës së sotme, kur Jozefi, njeriu i drejtë, duke parë se e fejuara e tij Maria ishte shtatzën, vendos për të mos u vënë kundër saj, por vendos ta lëshojë Marinë, të ndahet nga ajo dhe të ketë një jetë vetën, të fillojë jetën e vet nga e para, duke menduar se aventura e dashurisë me Marinë për të ka përfunduar dhe se ai duhet ta fillojë ta ndërtojë së pari edhe një herë për fillimin e jetën e tij. Por ja se zbulimi i hyjit i tregon edhe atij një herë tjetër se nëse duhet të jetë me të vërtetë njëri i fesë, ai duhet të ndërmarrë këtë rrugë të fesë bashkë me Marinë. Dhe ai që ua tregon udhën tashmë nuk është vetvetja e tij, nuk është Maria, nuk janë as të dy bashkë, por është hyji. Pra hyrja e hyjit në jetën e të krishterit është kryesore. Dhe ne si njerëz të fesë duhet lejojmë që hyji të hyjë në jetën tonë dhe të ndryshojë jetën tonë, të na tregojë ai rrugën, të na mësojë ai shtigjet në të cilat ne duhet të ecim. Jozef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marinë, të fejuarën tënde, sepse foshnja që është zënë në të është zënë për virtyt të shpirtit shenjt, thot ungjilli i sotëm. Atëherë, ne nuk duhet kemi frikë ta dëgjojmë zërin e hyjit në jetën tonë dhe të shkojmë udhëve që ky zënë na tregon. Sepse aventura e fesë nuk na jep gjithçka në dritë, të pastër, të qartë. Aventura e fesë është me të vërtetë sfiduese, por edhe me të vërtetë e bukur dhe ja vlen që të përçafohet dhe të pranohet kjo aventurë, pikërisht sepse në të qëndrojnë dy përmasa kryesore. Është përmasa e premtimit të hyjit, hyji na premton diçka. Atëherë kjo është dhurata që na vjen prej hyjit. Krishti na vjen prej qiellit edhe si një premtim i hyjit që është premtim shpërblimi. Por është një premtim që ndërkohë është përmbushur dhe hyji e ka përmbushur, por ne nuk e shohim përmbushjen. Ne vetëm presim derisa ta shohim përmbushjen e premtimit të hyjit në jetën tonë. Kjo është periudha e fesë. Hyji premton diçka që ai ka përmbushur dhe feja jon qëndron në pritjen e përmbushjes përfundimtare të këtij premtimi të hyjit. Atëherë Jozefi duhet ta marrë Marinë dhe ai duhet të pres frutin që hyji ka vendosur në të. Do të thotë duhet të pres Jezusin. Është bukur ta shohim familjen e shenjtë të Nazaretit, Jozefin edhe Marinë, si ata që së bashku me ne po përjetojnë në ungjillin e sotëm kohën e ardhjes edhe ata. edhe ata presin mishërimin e hyjit. Diçka e re ka lindur në ta, diçka që ata nuk e kishin planifikuar, diçka që ata nuk e kishin parashikuar, por që hyji u ka dhuruar si surprizë, si befasi nga qielli, Jezusin, foshnjën hyjnore. Ta përjetojmë kohën e ardhjes së bashku me Marinë dhe me Jozefin, do të thotë që të hyjmë edhe ne në familjen e shenjtit, të hyjmë edhe ne në familjen e Nazaretit. Do të thotë të marrim pjesë në surprizën e hyjit për ne, në dhuratën qiellore. Atëherë hyji vjen dhe na tregon se jo vetëm planet tona për jetën janë ata që vlejnë, por plani i Tij. I krishteri është gjithmonë në kërkim të planeve të Zotit, në kërkim të vullnetit të Zotit, sepse duke ndikur vullnetin e Zotit realizohet shpëtimi i Tij, shëlbimi i Tij. Edhe Jozefi dhe Maria janë të shëlbuar edhe ata në këtë mënyrë, sepse hyji kishte bërë një plan për ta që nuk ishte plani i tyre. Dhe ata e kanë pranuar planin e hyjit. Gjithçka ngjan në Jozefin në ëndër. Do thotë është jashtë realitetit Jozefi, është në gjumë. Dhe në ëndër asnjëherë nuk shkojnë gjërat sikur i kemi parashikuar ne dhe sikur i dëshirojmë ne, sepse në ëndër vullneti jonë është i paralizuar, është i fjetur, është në gjumë. Dhe në ëndër paraqitet vullneti i Zotit. Pastaj pas paraqitjes së vullnetit të Zotit mbetet për të bërë ajo që ne duhet të bëjmë kur të jemi të zgjuar. Dhe Jozefi pikërisht pasi në ëndër ka njohur vullnetin e Zotit, domethënë ka bërë përvojën e fesë në të cilën hyji ka folur dhe e ka dëgjuar, kur zgjohet ai mohon vullnetin e tij dhe ndjek vullnetin e Zotit. Përpara se sa të flinte, kishte vendosur ta ndante Marinë. Pasi është zgjuar nga gjumi, ai së bashku me Marinë pret Jezusin, birin e hyjit, dhuratën nga qielli. Edhe ne atëherë duhet të vihemi në pritjet e Jezusit në këtë mënyrë. Do të thotë se duhet të hyjmë në përvojën e takimit me hyjin, në të cilin ai na flet neve, na flet në brendësi të shpirtit, na flet për jetën tonë, na flet për planet e së ardhmes sonë, dhe na thotë se së bashku me ne don të projektoj udhën e shpëtimit, dhe që udhë shpëtimit është Jezusi. Do të thotë së bashku me ne don të projektoj misin tonë me birin e tij që është bërë njeri. Atëherë le ta përjetojmë këtë kohë të pritjes së Jezusit që është java e fundit përpara krishtlindjeve, përpara ardhjes së Tij, si kohën në të cilën neve na zbulohet vullneti i Zotit se çfarë duhet të bëjmë për të ardhmen tonë, domethënë çfarë duhet të bëjmë pasi Jezusi të vijë. A ta pranojmë me të vërtetë Jezusin në jetën tonë? Atëherë nëse duam të pranojmë Jezusin në jetën tonë, së bashku me ta, së bashku me të, së bashku me Jezusin, duhet të fillojmë një jetë të re. Ashtu sikur se Jozefi, pasi zgjohet nga gjumi dhe pasi ka bërë përvojën e ëndrrës në të cilën Jezusi i ka folur, nuk bën më atë që kishte planifikuar përpara se sa të fliste Zoti, por bën vullnetin e Zotit. Thot në Ngjilli i sotëm akoma, e gjithë kjo ngjau që të shkonte në vend fjala e Zotit, e thënë në profetin që virgjëra do të mbesë 7 zënë, do të linë një djalë, të cilit do të ngjesin emrin Emanuel, që do të thotë hyj me ne. Atëherë gjithçka është premtim i hyjit, është përmbushje e fjalës së hyjit në Ngjillin e sotëm. Dhe Jozefi e sheh me sytë vet, e prek me duart e vet, bën përvojën e përmbushjes së premtimit të hyjit. Atëherë edhe ne në fen ton duhet të bëjmë përvojën e përmbushjes së premtimit të hyjit, të atij premtimi që na është bërë në Besnjellën e Vjetër dhe që ne kemi parë në leximin prej profetit Isai. Ja shenja e mrekullueshme prej qiellit. Hyji do të dërgoj tek virgjëra birin e tij, e cila do të mbesh 7 zën dhe do t'ja jap këtë birë si dhuratë botës.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën shqipe, dëgjues të nderuar, me kaq programin për sot përfundon. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.